You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พญาไทพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์เพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลในเครือพญาไทนะครับอยู่กับผมพัฒนภัทรนะครับวันนี้ครับทุกคนเราจะมาคุยกันในเรื่องของการกินผักเยอะๆแล้วมันจะทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผู้จะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนะครับก็ขอต้อนรับนะครับนายแพทย์โชติเหลืองช่อสิริแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไทสอนนะครับคุณหมอสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
นี่เวลาที่เราไลฟ์กันทุกครั้งนะถ้าเกิดเห็นหน้ากันนะแบบอย่างวันนี้หลายๆคนอาจจะฟังผ่านพอดแคสต์บางคนก็จะฟังผ่าน YouTube ใช่ไหม
ครับผม
ตอนเราไลฟ์กันทุกคนจะทำไมคุณหมอหน้าตาดีจังเลยคุณหมอน่ารักคุณหมอหล่ออ่ะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคุณหมอนะครับก็ท้องอืดบ่อยๆแล้วก็ไปเจอคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลพญาไทสอนนะครับ
อาจจะไม่ดีครับผมจะไม่ดี
ก่อนอื่นให้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการทานผักหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วการทานผักเยอะๆมันมีผลเสียไหมครับ
ผักเนี่ยผลดีมันเยอะกว่าแต่ผลเสียมันก็มีอยู่บ้างคือจริงๆแล้วตัวผักเองเราต้องเข้าใจว่าผักมันเป็นเซลลูโลสซึ่งร่างกายของคนเราเนี่ยย่อยไม่ได้ร่างกายเราไม่มีเอนไซม์เซลลูโลสในการย่อยเซลลูโลสดังนั้นเนี่ยทานยังไงเราก็ถ่ายออกมาอย่างนั้น
อ้าวเหรอ
นะครับใช่
ที่เขาบอกว่ากินผักเยอะช่วยในระบบของการขับถ่ายแบบนี้
ใช่ก็คือมันย่อยแล้วก็ขับถ่ายออกมาเลยเราทานผักเข้าไปก็มีการย่อยแล้วก็กำจัดเป็นสิ่งปฏิกูลออกไปแต่ไม่มีการดูดซึม
ครับผมเอาอย่างนั้นถ้าเกิดพูดถึงข้อดีของผักมันคืออะไรครับคุณหมอ
ก็คือหนึ่งคือได้วิตามินวิตามินหลายอย่างมาจากผักเลยนะครับเราคงได้ยินว่าเวลาเราทานผักสดกับผักต้มแล้วหรือผักที่สุกแล้วเนี่ยวิตามินก็แตกต่างกันแล้วก็มีเรื่องของการที่ช่วยในการขับถ่ายการเคลื่อนที่ของลำไส้เนี่ยต้องอาศัยการ movement ของสิ่งปฏิกูลต่างๆเช่นสมมุติว่าเราทานเนื้อสัตว์1ขีด100กรัมเนี่ยอาจจะเป็นกากใยให้ขับถ่ายออกมาแค่ 10% แต่กลับกันถ้าเราทานผัก100กรัมเนี่ยจะเป็นกากใยให้เราออกมาตั้ง 40%ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะอุจจาระมาได้ก้อนหนึ่งเราก็ต้องมีการสะสมของที่เรารับประทานเข้าไปผักก็จะได้วอลุ่มได้ปริมาณที่เยอะกว่า
อ๋อสมมติกินเข้าไปเท่ากันผักเนี่ยมันออกมาได้เยอะกว่า
ใช่ก็จะทำให้ลำไส้มันมีการเคลื่อนที่บีบตัวขยับได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับ
แล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าผักกินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ออกมาเท่านั้นแต่ไม่ใช่บอกว่าสุดท้ายมันเหลือแค่ 40% นี่มันคือยังไงนะครับ
เพราะว่าในผักที่เราทานเข้าไป1จำนวน1พอชั่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เซลลูโลสหมดเลยมันมีเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรด้วยอย่างเช่นแตงกวา1ผลเนี่ยเป็นน้ำหนักของน้ำถึง 90% เป็นน้ำหนักผักจริงๆไฟเบอร์แค่ 10% แค่นั้นเองนะครับ
แล้วเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องข้อเสียและท็อปิกของเราวันนี้คือกินผักเยอะเกินไปมันก็ไม่ได้แปลว่าดี
มันก็ไม่ได้แปลว่าดีเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าการที่ทานผักเนี่ยการย่อยมันไม่ได้หมด 100% ไม่เหมือนกับการทานเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราสามารถย่อยแล้วดูดซึมโปรตีนไปได้หมดเลยแต่ว่าผักเนี่ยทานแล้วก็จะกลายเป็นกากใยเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยเวลาทานเยอะเกินไปของที่มันเยอะเกินไปก็ทำให้เกิดอาการอืดแน่นท้องลมเยอะแล้วก็เกิดแก๊สตามมาครับ
ครับแล้วแบบนี้ผักแบบไหนที่เราต้องกินได้หรือว่ากินไม่ได้เพราะว่าผมจำได้ว่าหลายๆท่านก็เคยมีคอมเมนต์มาในเพจของเรานะบอกว่ากินผักสลัดแล้วมันทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าจริงๆมันกินผักอะไรมันก็เป็นเหมือนกันหมดครับ
มันก็จะเป็นแต่ว่ามันก็จะมีผักที่มีคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกันไปมีลักษณะของเซลลูโลสที่แตกต่างกันไปทำให้แต่ละชนิดเนี่ยมีความอืดแน่นท้องแตกต่างกันก็ต้องเข้าใจคำว่าเวลาปกติเราทานผักเข้าไปเนี่ยจริงอยู่ร่างกายเราย่อยไม่ได้แต่ว่าข้างในลำไส้ของเรานี่มีแบคทีเรียหลายๆชนิดเลยซึ่งที่เราเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกแบคทีเรียเหล่านี้เขาสามารถย่อยเซลลูโลสได้แต่กระบวนการย่อยของเขาเนี่ยเป็นการหมักไม่เหมือนการย่อยของร่างกายที่สมบูรณ์แบบเลยของแบคทีเรียเนี่ยเป็นการหมักดังนั้นเมื่อมีการหมักเกิดขึ้นก็จะเกิดแก๊สเกิดขึ้นงั้นผักบางชนิดที่มีคาร์โบไฮเดรตบางอย่างซึ่งเหมาะสมกับตัวแบคทีเรียเมื่อแบคทีเรียมันย่อยเกิดแก๊สเราก็จะมีการบลอตติ้งมีอืดมีแน่นมีแก๊สเยอะขึ้นท้องป่องมากขึ้น
อย่างงั้นถ้าเกิดเรากินผักเยอะแล้วเราก็กินนมเปรี้ยวตามเข้าไป
มันก็อาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าในส่วนหนึ่งก็คือด้วยปริมาณของไฟเบอร์ที่มันเยอะก็จะมีการอืดแน่นท้องตามมาแล้วมีแก๊สตามมาได้ครับ
ผมถามแบบซื่อๆนะคุณหมอครับไอ้พวกแก๊สพวกอะไรที่พอมันหมักปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นไหมครับตอนมันออกมา
ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราทานเข้าไปผักบางชนิดก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นบางครั้งเนี่ยเราก็เป็นผายลมเป็นกลิ่นธรรมดาไม่ได้มีกลิ่นอะไรแต่บางครั้งถ้าเกิดเราทานของที่มันมีการหมักหมมมากๆเป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยสัตว์เนื้อแดงพวกนี้กลิ่นจะค่อนข้างเหม็นผิดปกติแต่ว่าจะบวกลบด้วยเรื่องของท้องผูกด้วยนะถ้าเป็นคนที่ถ่ายทุกวันลมออกมามันก็จะไม่ได้มีกลิ่นมากมายนะแต่ถ้าเป็นคนที่ท้องผูกอุจจาระค้างๆเยอะแน่นอนมันจะมีกลิ่นของอุจจาระออกมาด้วยก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะไม่พึงประสงค์เท่าไหร่
แล้วแบบนี้เราต้องกินผัก แบบไหนถึงจะดีครับคุณหมอ
ครับผมถ้าไปเซิร์ชใน Google เราจะเซิร์ชคำว่า FODMAP FODMAP ซึ่งตัว FODMAP เนี่ยมันเป็นน้ำตาลโมเลกุลย่อยน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆ ซึ่งแบคทีเรียชอบมันมากเลยพอแบคทีเรียชอบมันมากเขาก็จะหมักได้เยอะพอหมักเยอะก็จะเกิดแก๊สเยอะดังนั้นอาหารที่มี FODMAP สูงๆเราควรจะหลีกเลี่ยงถามว่าอาหารประเภทไหนที่ FODMAP มันสูงก็เช่นถ้าเป็นพวกผักผลไม้ก็เช่นตระกูลผักที่หวานๆผลไม้ที่หวานๆเช่นแตงโมมะม่วงนะครับหรือว่าผักที่เป็นพวกผักกะหล่ำผักกาดแอสปารากัสอะไรพวกนี้จะมีปริมาณของFODMAPสูงซึ่งทานแล้วท้องจะอืดมากกว่าผักชนิดอื่นๆ
ครับแล้วแบบนี้ระหว่างผักสดกับผักต้มผักลวกแบบนี้อันไหนมันจะทำให้ท้องอืดได้มากกว่ากันคุณหมอ
ปริมาณมันจะแปลผลตามที่เราย่อยแล้วเช่นสมมติว่าเราพูดถึงผัก5กรัมเราต้องคุยกันว่าเวลาเราทานผักเนี่ยร่างกายคนเราวันนึงต้องการผักประมาณสัก 25-30 กรัม
มันจะประมาณไหนครับคุณหมอ
25-30 กรัมนี่ประมาณไหนเราก็จะดูว่า5กรัมแค่ไหน มันจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นไอ้5กรัมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นผักที่ต้มแล้วเช่นคะน้าคะน้า1ถ้วยตวง5กรัมได้ไฟเบอร์5กรัมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคะน้าที่ยังไม่ต้มต้องใช้5ถ้วยตวง
ดังนั้นถ้าเกิดต้มมันก็ดีกว่า
ต้มมันก็จะได้ปริมาณที่น้อยลง
เวลาต้องการน้อยลง
ใช่ก็คือทานปริมาณที่น้อยลงนะครับนะแต่ว่าผักเราใส่ถ้วยตวงเนี่ยเวลาผักมันจะพองๆตัวพอเราต้มมันจะเหี่ยวเลยนิดเดียวมันก็ทำให้ปริมาณของไฟเบอร์ดูเหมือนมันเยอะขึ้นถ้าเป็นพวกเม็ดเชียซีดก็คือ2ช้อนชา
เม็ดเชียซีดคืออะไรบ้างครับ
เชียซีดก็คือที่เขาทานพวกธัญพืชมันจะมีพวกข้าวโอ๊ตเชียซีดข้าวอะไรพวกนี้ฮะเชียซีดตักของ2ช้อนชาเท่ากับไฟเบอร์ประมาณ5กรัมถ้าเราทานแอปเปิ้ลขนาดกลางไม่ใช่ลูกโตมากลูกประมาณกลางเนี่ย1ผลประมาณ5กรัมถ้าเป็นพวกกล้วยน้ำว้าก็มา1ผลประมาณ4กรัมของผักดังนั้นถ้าเราต้องการไฟเบอร์ประมาณ 25-30 กรัมถ้าเราจะทานกล้วยอย่างเดียวเลยเราก็ต้องทานกล้วยประมาณ 5-6 ลูก
แล้วระหว่างกินผักผลไม้หลายๆอย่างกับผมชอบกินกล้วยน้ำว้ามากเลยกล้วยหอมมากเลยกินอย่างเดียวมันแตกต่างไหมครับผลลัพธ
์ไฟเบอร์ต่างๆมันก็เพียงพอครับผมแต่ว่ามันคงจะแตกต่างในแง่ของวิตามินต่างๆที่เราจะได้ซึ่งวิตามินของผักของผลไม้เกลือแร่แต่ละอย่างมันก็แตกต่างกันไปแล้วก็รวมถึงน้ำตาลที่ได้ด้วยนะครับเน
า
ะ
เพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีการกินอย่างไรให้ถูกหลักที่ไม่ใช่กินแต่ผักอย่างเดียวไม่ได้กินแต่ผลไม้อย่างเดียว
ใช่ครับผมก็ต้องมีให้มันครบ5หมู่แหละแล้วก็ถามว่าทำยังไงดีที่เราจะทานผักแล้วมันไม่ท้องอืดเราใช้ง่ายสุดคือการใช้dairy เนื่องจากว่าผักแต่ละอย่างเนี่ยให้คาร์บพลังงานให้ไฟเบอร์ให้เรื่องของcellulose ที่แตกต่างกันไปความอืดท้องก็แตกต่างกันให้ไปกดดู Google ไปกดดูหนังสือมันก็จะอธิบายแตกต่างกันไปซึ่งทำให้เรางงว่าสรุปกินตัวไหนได้ง่ายสุดเลยย้อนกลับไปในช่วงวันนี้ที่เราทานเช่นวันนี้เราทานผักกะหล่ำเนาะวันนี้เราก็จดเลยว่าเราทานกะหล่ำมีอาการไหมถ้ามีติ๊กถูกไม่มีอาการไม่ต้องติ๊กแล้วเราก็จดทุกวันทำอย่างนี้2-3อาทิตย์เราจะได้ไดอารี่ที่เราสังเกตได้ว่าเวลาเราทานอาหารแล้วผักชนิดไหนสำหรับเราทำให้เกิดอาการมากขึ้นอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมจะรู้เลยว่าถ้าผมทานสลัดนะแล้วผมใช้หอมแดงหอมแขกผมทานแล้วกดไหลย้อนผมจะกำเริบผมจะอืดท้องแน่นท้องอันนี้ผมจะรู้ละผมก็จะหลีกเลี่ยงมันดังนั้นในแต่ละคนถ้าเราจดไดอารี่เราก็จะรู้ว่าเราทานอะไรได้ปริมาณแค่ไหนเยอะน้อยยังไงบ้าง
ก็แปลว่าแต่ละคนก็จะมีอาการที่มันแตกต่างกันผมนึกว่าสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการเนี่ยแตกต่างกันออกไป
ใช่เพราะอย่างที่บอกแล้วครับว่าผักผลไม้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าปัจจัยเรื่องของความสมบูรณ์ของแบคทีเรียในลำไส้คือโปรไบโอติกของเราในแต่ละคนก็แตกต่างกันการมูฟเมนต์ของลำไส้แต่ละคนก็แตกต่างกันบางคน5วันถ่ายครั้งหนึ่งบางคนถ่ายวันละ 2-3 ครั้งพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของ movement การขยับตัวของลำไส้แต่ละคนที่แตกต่างกันไปซึ่งส่งผลให้การรับประทานผักแล้วอืดแน่นท้องแตกต่างกันเหมือนกัน
คุณหมอว่าคุณหมอกินผักอะไรบ้างในแต่ละวันเผื่อว่าหลายๆท่านเอาไป copy ตาม
ผมทานเยอะเลยจริงๆแล้วผมก็ทานสลัดค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วในแต่ละวันนะครับนะแต่ว่าช่วงประมาณสัก4เดือนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำหนักผมขึ้นเยอะเพราะว่าผมทานของหวานเยอะขึ้นอันนี้ตามใจตัวเองนิดนึงซึ่งไม่ถูกต้องปรากฏว่าพอทานของหวานมากขึ้นเนี่ยน้ำหนักผมขึ้นประมาณ6กิโลพอน้ำหนักมันขึ้นเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือตับอักเสบเป็นไขมันเกาะตับพอเป็นไขมันเกาะตับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงก็คือว่าทำยังไงดีให้เราน้ำหนักลดลงอย่างเหมาะสมสิ่งที่เราทำคือมื้อเย็นผมสปริตทานข้าวเหมือนเดิมแต่ครึ่งนึงเราทานสลัดก่อนผมมีสลัด1โบก่อนพอทานสลัด1โบเสร็จปุ๊บค่อยทานข้าว อันนั้นปริมาณของอาหารมันจะน้อยลงแล้วเราก็จะได้พลังงานจากตัวผักด้วยแต่ผมก็ไม่ได้เริ่มสลัด1โบทันทีเลยเพราะว่าไม่งั้นท้องอืดแน่นอนวิธีการคือทานทีละนิดเราใช้อาจจะครึ่งถ้วยก่อนแล้วเราพอรู้สึกว่าครึ่งถ้วย 2-3 วันเราไม่อืดไม่แน่นท้องเราขยับเพิ่มจำนวนขึ้นและบวกด้วยการดื่มน้ำที่มากขึ้นและมีการ movement ให้มากการขับถ่ายมันก็จะรันไปตาม flow พอเรามีกากเข้ามาลำไส้ทำงานดีเราขับถ่ายออกไปทุกอย่างก็จะ flow เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับ
เรามาสรุปกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะมีสุขภาพของระบบขับถ่ายต่างๆท้องไม่อืดท้องไม่เฟ้อเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างเหมือนกันทั้งเรื่องของการกินผักผลไม้กินเนื้อสัตว์ต่างๆก็ต้องให้มันถูกปริมาณที่ถูกต้องประมาณนั้นแล้วก็มีเรื่องของน้ำด้วยที่สำคัญการ moving ของลำไส้หรือว่าการออกกำลังกายอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกัน
สำคัญกับสุขภาพของเรามากๆนะ
ครับโอ้โหวันนี้เราคุยกันมาเรียกว่าผมว่าได้ความรู้เยอะมากเลยนะไว้มีโอกาสอยากจะทำ EP แยกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุจจาระเพราะมันเป็นเรื่องที่มันสำคัญมากเหมือนก
ันใช่อยู่กับเราทุกวัน
วันนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้บ้างไหมครับ
ก็อยากจะบอกว่าการทานผักยังไงก็มีประโยชน์อยู่ละถึงแม้มันจะมีเรื่องอืดแน่นท้องบ้างแต่ว่าก็อย่าไปกังวลมากนะทำไดอารี่ของเราไว้เราจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สำคัญสุดคือการออกกำลังกายการดื่มน้ำการทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับก็จะมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมากเลยครับผม
ครับผมถ้าจะไม่ได้กลับไปย้อนฟังอีกรอบนึงกับ EP นี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณหมอโชติด้วยนะครับก็ไปเจอคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลพญาไทสอนครับวันนี้พญาไท Health Fact นะครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณหมอขอบคุณครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ